Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 50 օր Սերժ Սարգսյանի հանրապետական ընտրություններին մասնակցելու է Արթուր Վանեցյանի հետ Դաշինքով, Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցության ձևաչափը դեռ հայտնի չէ։ Էմանուել Մակրոնը ևս ներգրավված է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակման գործընթացում, այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Լեռնային Ղարաբաղում կնքված իրադադարը մեծացրել է Ռուսաստանի ազդեցությունը հարավային Կովկասում, պնդում է ամերիկյան հետախուզությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Հեղինե Պունյացյանը։
Ադրբեջանը կողմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության սկզբունքի շրջանակներում, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Ջեհուն Բայրամովն այս մասին խոսել է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսի հետ համատեղ ասուլիսում, ով Բաքու մեկնելուց առաջ ժամանել էր Երևան և հայտարարել, թե Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ գերիները պետք է վերադարձվեն։ Գերիների փոխանակումն ավարտվել է նոյեմբերի վերջին, ի պատասխան հայտարարել է Բայրամովը վերստին, պնդելով, թե Ադրբեջանում պահող 62 հայ զինծառայողները ձերբակալվել են հրադադարից հետո և նրանց գործողություններին պետք է իրավական գնահատական տրվի։ Ես այս տեղեկությունը փոխանցել եմ Լիտվայի արտգործնախարարին, ասել է Բայրամովը։ Վերջինս կրկին հորդորել է միջազգային համայնքին ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա ականապատման քարտեզները տրամադրելու համար։ Ռուսաստանը դադարեցրեց Ղարաբաղյան պատերազմը, միաժամանակ ընդարձակելով իր ռազմական ու տնտեսական ազդեցությունը հարավային Կովկասում, հայտարարել է Պենտագոնի հետախուզական վարչության ղեկավար Սքոտ Բերիերը։ Ամերիկյան կոնգրեսում ներկայացնելով համաշխարհային սպառնալիքներին ու վտանգներին նվիրված տարեկան զեկույցը, գեներալ լեյտենանտը փաստել է, Մոսկվան հիմա ստիպված է վերանայել իր ռազմավարությունը նախկին խորհրդային միության տարածքում, հաշվի առնելով այդ տարածաշրջանում իրենց ազդեցությունը ընդարձակելու Չինաստանի, Թուրքիայի և Արևմուտքի ջանքերը, մարամասները ծրագրում։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը երկու շաբաթից կդադարեցնի զբոսաշրջության և գործնական վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Ամերիկյան առաքելությունը նշել է, որ հարկադրված է գնալ այդ քայլին, քանի որ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշել է սահմանափակել օտարազգի աշխատակիցներ ունենալու դեսպանատան իրավունքը։ Գերտերությունների հարաբերությունները կտրուկ սրվել են շաբաթներ առաջ, երբ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանեց Մոսկվայի դեմ ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու կիբերհարցակումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հաջորդ շաբաթ կայցելի Ուկրաինա Մոսկվայի հետ խորացող լարվածության և սահմանին ռուսական զորքի կուտակումների ֆոնին։ Հիմա ռուս-ուկրաինական սահմանին ավելի շատ զինվոր կան, քան երբևէ 2014-ից ի վեր, երբ Ռուսաստանը գործնականում ներխուժեց Ուկրաինա, ասել է Բլինքենը, հավելելով արևմուտքում չգիտեն ինչ կա Պուտինի մտքում։ Արևմուտքի շարունակական քննադատություններից հետո անցած շաբաթ Մոսկվան հայտարարեց, թե ետ է քաշում զորքի մի մասը, որնի փրև թե Ուկրաինայի սահմաններ տարվել զորավարություններ անցկացնելու համար։ Ձերբակալվել է Ալեքսեյ Նավալնու աջակից կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբան Իվան Պավլովը, քննչական կոմիտեն նրան մեղադրում է պաշտպանյալներից մեկի գործով նախաքննական գաղտնիք հրապարակելու մեջ։ Իրավապաշտպանները, սակայն, հետապնդումը քաղաքական են համարում, աղմկարույց մի շարք գործերով հայտնի ռուս փաստաբանը նախորդին էր հայտարարել, թե պաշտպանելու է ազատազրկված ընդդիմադիր Նավալնու շտաբերի շահերը, որոնց դեմ Ռուսաստանի դատախազությունը հայց է ներկայացրել ծայրահեղական կազմակերպություն ճանաչելու ճամփահանջով։ Եվրախորհրդանը կոչ արել կոշտ պայմաններ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, այդ թվում դուրս թողնել համաշխարհային միջբանկային վճարումների SWIFT համակարգից և արգելանք սահմանել ռուսական գազի ու նավթի մատակարարման վրա, եթե ռուսական բանակը մտնի Ուկրաինայի տարածք։ Խորհրդատվական բնույթ ունեցող փաստաթղթին կողմ են քվեարկել Եվրախորհրդանի 569 պատգամավորներ, դեմ 67-ը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 7 շաբաթ, և քաղաքական ուժերն աստիճանաբար հստակեցնում են դրանցում իրենց մասնակցության ձևաչափը։ Երեք երեկոյան առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտարարեց նախկին իշխող քաղաքական ուժը, հանրապետական ՀՀԿ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ստեղծած հայրենիք կուսակցության հետ միասնաբար Դաշինքով։ հայտնեցին, որ հանրապետականը մասնակցել է 3-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում գումարված բոլոր ազգային ժողովների ընտրություններին, երկու անգամ 1995-ին եւ 99-ին Դաշինքների կազմում 5 անգամ միանձնյա։ Կուսակցության լավագույն ցուցանիշը ըստ պաշտոնական տվյալների եղել է 2017-ին 49%, վատթարագույնը 2018-ի դեկտեմբերին 5%-ից էլ քիչ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունն ու Փաշինյանի կողմից ԱԱՑ տնօրեն նշանակված ապա հերացված Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցությունն ընտրություններին մասնակցում են Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Ընդդիմադիր երկու կուսակցություններում համոզված են, համատեղ ուժերով կարող են իրականություն դարձնել իրենց նպատակը։ Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքով,
որոշման կայացման համար հիմք են հանդիսացել ընդդիմադիր դաշտի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև կապիտուլանտին օր առաջ գահանկեցանելու հրամայականը։ Հաշվի առնելով ստեղծված քաղաքական իրողությունները, մենք կարծում ենք, որ հայրենիք կուսակցության հետ մեր հնարավոր քաղաքական համագործակցությունը ամենաարդյունավետն է լինելու ստեղծված իրավիճակում կապիտուլանտին գահանկեց անելու համար։
Արդյոք Փաշինյանի կողմից իշխանությունից հեռացված հանրապետականին չի կաշկանդում, որ Վանեցյանը գործող իշխանության մաս է կազմելու հենց նրա։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել, այդ թվում ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի մտերիմների նկատմամբ։
Հանրապետական կուսակցությունը վերջինն է քաղաքական դերակատարներից, որին կարելի է ուղղել Արթուր Վանեցյանի հետ համագործակցության հարցի խնդիրը, որովհետև Արթուր Վանեցյանի հետ անձամբ համագործակցել է և արկա իշխանությունը, և ընդդիմադիր դաշտի մի շարք ամենակարևոր կարկառուն հենասյուներ։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա, վերադարձ անցյալին երբեք չի լինելու։ Ես այն մարդն եմ, որը պայքարելու է դրադեմ, որ հանկարծ վերադարձ անցյալին չլինի։
Դեռևս 1 տարի առաջ Արթուր Վանեցյանը հայտարարում էր, որ անհրաժեշտ է ստեղծել քաղաքական ուժ, որը կփորձի համախմբել գործող ու նախկին իշխանություններից դժգոհ հասարակության հատվածին։ Ինչ փոխվեց 1 տարի անց, որ միավորեց ԱԱՑ-ը նախկին տնօրենին ու ՀՀԿ-ին։ Արթուր Վանեցյանը դեռ չի ցանկանում որևէ մեկնաբանություն տալ նախկին իշխանականների հետ ձևավորվելիք Դաշինքի վերաբերյալ։ Հիմա եւ ՀՀԿ-ից եւ հայրենիքից վստահեցնում են իրենց գաղափարական ընդհանրությունն է միավորել։ Հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Սոս Հակոբյանի խոսքով,
չկան գաղափարական հակասություններ կուսակցությունների գաղափարական ուղենիշներում ընկած, թիմերի մեջ կա աշխատանքային փորձ, հայրենիքի փրկության շարժման օրից սկսած, և մենք տրամադրված ենք վճռական այս ընդհանուր ցիկլի ընթացքում վերջ դնելու Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության Հայաստանում։
Իսկ արդյոք հանրապետականը քննարկել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշին կազմելու հարցը։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը երեք հրավիրված ասուլիսի ընթացքում բացասական պատասխան տվեց, նաև խուսափեց պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան հարաբերություններին վերաբերող հարցին։
Ստիպած եմ լինելու արձագանքել մի հարաբերությունների, որոնց մասնակից չեմ, այնպես չի, որ ես պատիվ ունեմ լինելու Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի ընդհանուր ընկերը, հետևաբար մեկնաբանել իրենց մարդկային հարաբերությունները համարում եմ աշնորակալ գործ։
Իսկ արդյոք 2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացված ՀՀԿ-ն այս ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու նպատակով։
Որպես հաղթանակ մենք դիտարկելու ենք այս կապիտուլանտ իշխանություններին գահանկեց անելու ընտրական գործընթացը, եթե մտնում ենք այս գործընթացի մեջ։ Սա է լինելու մեզ համար հաղթանակը։ Մենք չենք խոսում տոկոսների, մանդատների, արդյունքների մասին։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններին ստացել էր 59083 ձայն, չապահովելով խորհրդարան անցնելու համար սահմանված 5% ձայների քանակը։ Գործող օրենսդրությամբ, որպես Դաշինք հանրապետականին ու հայրենիքին անհրաժեշտ կլինի ավելի մեծ թվով ընտրողների 7% ձայները հավաքել նոր ազգային ժողովում հայտնվելու համար։ Դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու մասին է հայտարարել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, չհստակեցնելով սակայն թե որ քաղաքական ուժերի հետ։ Մամուլը գրում է, որ Քոչարյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ է մասնակցելու ընտրություններին։ Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը երեկ Ազատության Facebook-յան ասուլիսին հայտարարեց, որ դեռ բանակցություններ են ընթանում այդ հարցի շուրջ։
Մենք հայտարել ենք, որ հայ եղափոխական դաշնակցությունը մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, ասել ենք ինչ նպատակով ենք մասնակցելու այդ ընտրություններին, կան բանակցություններ, երբ որ կլինի վերջնական եւ ամբողջական ու կլինի ակնհայտ, որ տեղ են ունենալու ընտրություններ, այդ մասին հանդես կգան։
Նախորդ ընտրություններին Հոյդան ստացել էր 48816 ձայն, կամ ձայների 3.88%-ը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական վերջին զարգացումների մասին շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը քննարկել են Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները։ Վլադիմիր Պուտինն ու Էմանուել Մակրոնը խոսել էին նաեւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում նոր նախաձեռնությունների հնարավորության մասին։ Այսօր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանից փորձել է պարզել կոնկրետ ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը։
Ֆրանսիան նախագահ Մակրոնի մակարդակով ներգրավել է հայ ռազմագերիների ազատ արձակման գործում, ինչը ըստ պաշտոնական Փարիզի հրատապ լուծում պահանջող խնդիր է։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտնեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը։ Դեսպանը մանրամասնեց, օրերս կայացած Մակրոն-Պուտին հեռախոսազրույցի պատճառներից մեկը հայ ռազմագերիների ազատ արձակման գործում առաջընթացի բացակայությունն է։
Donc il y a effectivement eu une intensification des contacts.
Իրոք տեղի ունենում գործընթացների ինտենսիֆիկացում, որը մի կողմից պայմանավորված է ապրիլի 24-ով, մյուս կողմից պատճառն այն է, որ հայ ռազմագերիների ազատ արձակման գործում եւ այլ հարցերում առաջընթաց չկա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ապրիլի 24-ի երեկոյան խոսել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հաջորդ օրը խոսել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նպատակը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ակտիվացումն է եւ Ռուսաստանը բնականաբար այս գործընթացը հացի մաս է կազմում, քանի որ Մոսկվան ներկա է Լեռնային Ղարաբաղում եւ նպատակը քաղաքական գործընթացի վերսկսումն է, որպեսզի քննարկվեն այն հարցերը, որոնք կարգավորված չեն նոեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Ունենք հրադադար, ինչը կարևոր ձեռք բերում է, բայց կան նաեւ մի շարք այլ հարցեր, որոնք պետք է քննարկել եւ դա անել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափով։
Mais il reste encore de nombreuses questions en suspens sur lesquelles il faut travailler en réengageant le groupe de Minsk.
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ նոեմբերի 9-ին ձեռք բերված հրադադարի երկկողմ հայտարարությունում, ինչպես հայտնի է, որևէ խոսք չկա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Օրերս ազատության այդ զրույցում Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան խնդրում առկային շատ կարևոր հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այսօր Ֆրանսիայի դեսպանին խնդրեցինք մանրամասնել, թե մի շարք այլ հարցեր ասելով ինչ նկատի ունի։
Il y a des enjeux immédiats, notamment la libération des prisonniers qui doit être inconditionnel.
Կան հրատապ պատասխան պահանջող խնդիրներ, մասնավորապես ռազմագերիների ազատ արձակման հարցը, որը պետք է լինի առանց որևէ նախապայմանի։ Նաև պետք է ամրապնդել հրադադարը ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին։ Ընդհանրապես պետք է վերսկսել քաղաքական գործընթացը, որը թույլ կտա Հայաստանին ու Ադրբեջանին բանակցել
à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan de poursuivre les négociations sur les points en suspens.
Մակրոն Պուտինը հրախոսազրույցի վերաբերյալ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերենք արտահայտվել է փոխադարձ պատրաստակամություն կոորդինացնել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման տարբեր ասպեկտների ուղղությամբ ներառյալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի գծով, մեջբերման ավարտը։ Եվրամիության նախարարների կոմիտեն ապրիլի 28-ին կոչ արեց վերադարձնել մեջբերենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին հակամարտության հետևանքով գերեվարված ռազմագերիներին եւ ձերբակալված անձանց անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։ Երեք կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերստին անդրադարձավ ռազմագերիների հարցին, ընդգծելով, որ այն դառնում է միջազգային օրակարգի հարց։
Ըստ էության Ադրբեջանը իր ստանձնած պարտավորությունները գերեվարված անձանց, ռազմագերիներին, պատանիներին եւ այլ բավող անձանց վերադարձնելու ըստ էության չի կատարում։ Եվ կարող ենք արձանագրել, որ այս փաստը արդեն իսկ դառնում է միջազգային օրակարգի հարց։ Վերջին շրջանի միջազգային ակտիվությունը կապված գերեվարված անձանց խնդիրների հետ շատ կարևոր է եւ մեծացնում է լավատեսությունը, որ մենք այս հարցում կունենանք կոնկրետ արդյունքներ։
Ֆրանսիայի դեսպանի հետ խոսեցինք նախորդ դարասկզբին Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերում ծառայող սպա թարգմանիչ եւ Մուսալերան հայրի փրկագործության մասնակից Շարլ Տիրան Թեքեյանի Քարամիա պատերազմն արևելքում Ֆրանս-հայկական գործընկերությունը պատերազմի ընթացքում հուշագրության նոր երկլեզու հրատարակության շնորհանդեսին, որը կայացավ այսօր Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։
Et nous nous rendons compte dans les circonstances actuelles que le devoir de
Ներկա իրավիճակում հասկանում ենք, որ պատմությունը հիշելու նշանակությունը այս պահին շատ ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Պատմությունն ու հուշը Հայաստանին են ծառայում։ Տեսնում ենք, թե մեր օրերում որքան առաջընթաց կա հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։ Տեսնում ենք, թե այն որքան կարևոր է արդարությունը վերահաստատելու համար եւ այն առավել եւս կարևոր է Հայաստանի ինքնիշխանությունը ամրապնդելու համար։
La souveraineté et l'existence de l'Arménie.
Հիշողությունը միայն անցյալ չէ, այն շատ կարևոր է նաև ապագայի համար.
C'est un enjeu du présent et la mémoire c'est un atout pour l'avenir.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ձրագի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովում էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, նա պատգամավորների դեր ներկայացնում իր ղեկավարած գերատեսչության 2020 թվականի գործունեության ամփոփում, ազգային ժողովում Դավթյանը խոսեց նաև վերջին շրջանի մի շարք աղմուկալի քրեական գործերի հետագա ճակատագրի մասին, խոսքը մասնավորաբար Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք կատարած այցից հետո հարուցված քրեական գործերի, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործի շրջանակներում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացվող մեդրանքի որ վերաբորակման մասին խորհրդանից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Հրահանգ չի եղել գործընթացն ամբողջությամբ իրավական է, այսպիսին է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի արձագանքը Սյունիքի մարզ վարչապետ Փաշինյանի վերջին այցին հաջորդած ձերբակալություններին։ Ապրիլի 21-ի այցից հետո շուրջ 3 տասնյակ քաղաքացիների է մեղադրանք առաջադրվել, իսկ գլխավոր դատախազության մոտ պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում իրավապաների գործողությունների դեմ։ Նույն օրակապանի մարզպետարանում վարչապետի հանդիպումը իրավապահներին և միջադեպով զբաղվելու հանձնարարականը Դավթյանը միջամտություն չի համարում։
Ինձ նման հրահանգ չի իջեցվել, ձեր թվարկած պաշտոնատար անձինք համարում են վարչապետին առընթեր պետական մարմինների ղեկավարներ և տեղի ունեցած իրադարձություններին կառավարության ղեկավարը կարծում եմ իր ենթակաների հետ կարող է կիսվել։
Գլխավոր դատախազը փնտրում է այն մարդուն, ով իրեն է մեղադրում 2008 թվականի մարտյան դեպքերին առնչվող գործը տապալելու մեջ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, որը սահմանադրական դատարանը անվավեր ու հակասահմանադրական ճանաչեց, դատարանում պաշտպանել է նաև անձամբ գլխավոր դատախազը։ Դավթյանին փոխանցեցինք պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հայտարարությունը, թե գործով զբաղվող իրավապահ մարմինների ղեկավարները պետք է հրաժարական ներկայացնեն։
Հրաժարական տալ ինքնանպատակ չի, եթե որևէ պետական պաշտոնատարան ինքը նախանձախնդիր է։ Հրաժարական տալ ընդհանրապես փաստը ինքնին պատասխանատվությունից խուսափել է։ Եվ հրաժարական պետք է տալ այն ժամանակ, երբ որ քո պաշտոնական պարտականությունները քո համոզմունքով իրականացնելու համար ունես խոչ։
Մարտի 1-ի գործը դատարանում փշրվել է, որակումը նույնպես Դավթյանը չի ընդունում, ասում է իրավական չէ, իսկ ինչ է սպասվում գործին իրավական առումով։ Դատախազը սպասում է սահմանադրական դատարան իր կողմից ուղարկված դիմումի պատասխանին, որից հետո մեղադրանքը վերավորակելու հնարավորություն կարող է ստեղծվել։
Մեր պատկերացրած հեռանկարը հետևյալն է. Եթե մեզ հաջողվում է հասնել մեր դիմումի բավարարման սահմանադրական դատարանում, մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ գործով ամբաստանյալների առարկները վերավորակելու և ըստ էության գործի քննությունը շարունակելու, ապացույցները հետազոտելու, դրա արդյունքում համապատասխան դատական
իսկ
եթե մեր դիմումը չի բավարարվում, այսինքն սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ վերավորակման հնարավորություն մեզ չի տալու, ուրեմն ստացվում է, որ մենք իմ ասած իրավական ճանապարհով չենք կարողանալու գնալ։
44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ դատախազությունում 1650 գործ է հարուցվել, այս գործերն առնչվում են թե ադրբեջանցիներին, թե հայաստանի քաղաքացիներին, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներին։ Այլ մանրամասներ Դավթյանը չփոխանցեց, չհերկեց իրավական ընթացակարգի մեջ է մտել նաև Փաշինյանին ուղված դավաճանության մեղադրանքները կոնկրետ զինվորականների կողմից։ Հարցաքնվել է վարչապետը, թե ոչ չմանրամասնեց։
Եվ բոլոր անձանց առարկներին այդ քրեական գործով տրվելու են իրավական գնահատականներ։
Փաշինյանի վերաբերյալ կա գնահատական տրվելու է։
Ասում եմ Բոլոր անձինք առանց բացառության։
Այդտեղ հանցագործության դեպք չկա, դա մասնագիտական քննարկում է, այսպես է արձագանքում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը վարչապետ Փաշինյանի իրավական գծով խորհրդական Աննա Վարդապետյանի հետ կապված մամուլում վերջերս հայտնված ձայնագրությունը։ Համաձայն հրապարակման Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների բաժնի պետ Արմեն Մարգարյանի տեղակալ Արման Աբրահամյանը մոտ 2 ամիս առաջ ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել նախկին պաշտոնյաների գործերը քննող քննիչներին, նրանց տեղեկացնել որ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Աննա Վարդապետյանը կրկին գնալու է քնչական մարմին։ Դատախազն ասաց, փաստեր ուղարկվել են վարույթն իրականացնող մարմնին ու դրանցով քրեա դատավարական գործընթացներ են իրականացվել, մի մասով էլ դեռ շարունակվում են իրականացվել։
Որ վարույթի ընթացքում պարզվել է, որ խոսքը վերաբերվել է կոնկրետ մասնագիտական քննարկումների
մասին։ Այսինքն վարչապետի խորհրդական իրավունքն
մասնագիտական քննարկման վարչապետի այդ փաստական տվյալների այդ նյութերով ձեռք բերված, նա որպես վարչապետ խորհրդական չի գործել։
Ինչքան հաճախ է վարչապետի խորհրդականը նման աջակցություն ցուցաբերում իրավապաներին, դատախազը վիճակագրություն ներկայացնել դժվարացավ։ Գլխավոր դատախազ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում էր իր տարեկան զեկույցը ներկայացնելու համար քննարկման ընդդիմադիր և ոչ մի պատգամավոր չկար, իսկ իշխանականների թիվը քննարկման ողջ ընթացքում այդպես էլ 1 տասնյակի չհասավ։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն իրոպեներին, երբ գլխավոր դատախազը խորհրդանում ներկայացնում էր իր տարեկան հաշվետվությունն ազգային ժողովի մուտքի մոտ հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու պահանջով հերթական բողոքի ակցիաներ դրան մասնակցում էին նաև Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղում արդեն հրադադարի կնքումից հետո գերեվարված Շիրակցի պայստազորայինների հարազատները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երևանում ու աշխարհի շուրջ 30 այլ քաղաքներում այսօր Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատման պահանջով բողոքի ակցիաներ են իրականացվում։ Հա, ինչպես նաև օտարազգի քաղաքացիներն արդեն երկրորդ անգամ են նման միջազգային ակցիա կազմակերպում։ Մեկնարկը տրվեց Երևանում ազգային ժողովի դիմաց։ Մասնակիցներից Սեդա Գրիգորյանն ասում է, ցույցերը լայն արձագանք են ստանում։
Թե համայնքներն են մեծապես արձագանքել եւ միացել տարբեր երկրների տարբեր քաղաքներից, տեսնենք, որ նաև միջազգային հարթությունում այո, կա բավականին մեծ տեղաշարժ, մենք տեսնում ենք շատ խիստ հայտարարություններ, գնահատականներ բարձր ամբիոններից, ինչպես են օրինակ պաշտոնական հայտարարությունը Եվրոպական Միության կողմից։
Ակցիայի նպատակը տարբեր երկրների կառավարությունների ու միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունն արդեն ավելի քան կես տարի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայերի վերադարձի խնդրի վրա հրավիրելն է։
Ադրբեջանը արդեն 6 ամիս շարունակ խախտում է մարդու իրավունքների, մի շարք միջազգային կանոնակարգերի սահմանումները, ոտնահարելով մարդու իրավունքները և գերության մեջ, ապօրինի գերության մեջ պահելով Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր քաղաքացիների։ Պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո դեռևս ռազմական գործողությունների շրջանակներում գերեվարված մեր բոլոր հայրենակիցները համարվում են ռազմագերիներ։
Ակցիայի մասնակիցներն ազգային ժողովի դիմաց նամակ ընթերցեցին, որն այսօր հնչելու է շուրջ 30 քաղաքներում։ Բողոքի ակցիային էին միացել նաև Շիրակի մարզի բնակիչ, պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները։ Տիգրան Անվարդարյանի եղբայրն է Ադրբեջանում, չգիտի եղբայրը լավ է թե ոչ, բայց կարող է ասել, ողջ է։
Իմ եղբորը վերջին անգամ խոսել եմ դեկտեմբերի 10-ին։
Տեսաուղեր
եղել է, տեսել ենք տղաներին։
Իր որդուն սպասող Գրիշա Ենգոյանն ամիսներ շարունակ գլուխը բարձին դնել չի կարողանում։
Այսօրվա օրով մենք Գյումրիից հասել ենք ծնողներով այստեղ, կուզենք, որ սաղ աշխարհն իմանա խնդրանքով, սաղ աշխարհին խնդրանքով, ուզում ենք, որ մեր երիտասարդները, մեր ջերիները վերադառնան, կամ բանը ժողովուրդ ջան, մեր պահանջը այդոր սաղ սալամատ մեր երեխեքը կան հասնին տուն։
Այս պահին մենք հայելու են Չինաստանի դեսպանատան մոտ։
Ազգային ժողովի մոտից երևանյան ցույցի մասնակիցները շարժվեցին դեպի խոշոր պետությունների դեսպանատներ, ավելի ուշ բողոքի ակցիաներ մեկնարկեցին նաև այլ քաղաքներում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարա Հարավային Կովկասում ստեղծված կացությանն անդրադառնում են նաև ամերիկյան հատուկ ծառայությունները։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության Նախարարության հետախուզական վարչությունն ապրիլի 29-ին հրապարակված ծավալուն միզեկույցում անդրադարձել է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում առկա հակամարտություններին և դրանց ստեղծած մարտահրավերներին։ Ամերիկացի ռազմական հետախույզները չեն շրջանցել նաև Լեռնային Ղարաբաղն, արձանագրելով, որ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Ռուսաստանի ազդեցությունը Հարավային Կովկասում զգալիորեն աճել է, պատմում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ռուսաստանը դադարեցրեց Ղարաբաղյան պատերազմը, միաժամանակ ընդարձակեց իր ռազմական և տնտեսական ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, հայտարարել է Պենտագոնի հետախուզական վարչության ղեկավար Սքոտ Բերիերը։ Ամերիկյան Կոնգրեսում ներկայացնելով համաշխարհային սպառնալիքներին ու վտանգներին նվիրված տարեկան զեկույցը, գեներալ լեյտենանտը փաստել է, Մոսկվան հիմա ստիպված է վերանայել իր ռազմավարությունը նախկին խորհրդային միության տարածքում, հաշվի առնելով այդ տարածաշրջանում իրենց ազդեցությունն ընդարձակելու Չինաստանի, Թուրքիայի և Արևմուտքի ջանքերը։ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ձեռք բերված հրադադարը կանգնեցրեց պատերազմը Ղարաբաղում, բայց միաժամանակ ամրապնդեց Մոսկվայի ռազմական և տնտեսական ազդեցությունն այդ տարածաշրջանում, փաստում է հետախուզական կառույցի զեկույցը մանրամասնելով, այսօր Մոսկվան իր զորքերն ունի Հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրներում։ Ամերիկյան հետախուզությունը նշում է, որ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը կշարունակի իր ազդեցությունը գործի դնել, վերահսկողության տակ պահելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային և հաղորդակցության կապերի բացումը, փաստելով, որ հարավանությամբ գտնվող երկրներում Մոսկվայի տնտեսական ազդեցությունը գնալով թուլանում է ֆինանսական առավել մեծ հնարավորություններ ունեցող խաղացողների, օրինակ Չինաստանի կողքին, զեկույցն արձանագրում է։ Ռուսաստանին հիմա թերևս առավել անհրաժեշտ է մնալ այդ տարածաշրջանի անվտանգության հիմնական երաշխավորը։ Դա սակայն այնքան էլ հեշտ չէ։ Վրաստանի, Ուկրաինայի և Ադրբեջանի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների ու արտաքին այլ աջակիցների հետ գնալով ավելի մեծ մարտահրավեր է նետում անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի գերիշխանությանը, որպես օրինակ զեկույցը նաև Ղարաբաղյան վերջին պատերազմն է վկայաբերում։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին ուղակի միջամտությունից խուսափելու Մոսկվայի որոշումը, ինչպես նաև Բելարուսի զանգվածային ցույցերին տրված զուսպ արձագանքը վկայում է, որ Կրեմլը փոխում է իր մարտավարությունը նախին խորհրդային միության տարածքում, Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում իր առաջնորդությունը պահպանելու համար Մոսկվան ամենայն հավանականությամբ կզուգակցի մի քանի գործոններ, կպահպանի առաջնային դերը զենքի մատակարարման շուկայում, կամրապնդի գոյություն ունեցող երկկողմ ռազմական կապերը, կխթանի անվտանգության ոլորտում ինտեգրացիոն գործընթացները և չափավոր դեր կտա արտաքին ուժերին իր իսկ թելադրած պայմաններով։ Ընդհանուր առմամբ, անդրադառնալով համաշխարհային անվտանգությանը, Պենտագոնի հետախուզական վարչության ղեկավարը նշել է, այժմ մենք գտնվում ենք ռազմավարական մրցակցության դարաշրջանում։ Չինաստանը, Ռուսաստանը հզորացնում են իրենց կարողությունները նոր մարտահրավերներ նետելով Միացյալ Նահանգներին, ասել է ամերիկացի գեներալ լեյտենանտը։
China remains the long-term strategic competitor to the United States.
Չինաստանը շարունակում է հանդիսանալ Միացյալ Նահանգների երկարաժամկետ ռազմավարական մրցակիցը, որը նաև անվտանգության սպառնալիք է ներկայացնում։ Պեկինը տարբեր միջոցներ է ձեռնարկում, այդ թվում դիվանագիտական, տնտեսական, լրտեսական ու ռազմական իր մարտավարական նպատակներին հասնելու համար։ Ռուսաստանի զինուժը ևս մեծ սպառնալիք է Միացյալ Նահանգների համար։ Մոսկվան պատրաստ է իր ուժը ցուցադրել ժամանակակից կոնվենցիոնալ զինատեսակներով և իր սահմաններից դուրս ռազմական գործողություններ ծավալելով։
Բարիերն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը արդիականացրել է միջկային զինանոցի 82%-ը, բացի այդ տարեկան հարյուրավոր միջկային մարտագլխիկներ արտադրում, և ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների չի հետևում միջուկային փորձարկումների արգելանքին։ Կրեմլը նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն համարում է իր սեփական անվտանգության, աշխարհքաղաքական նկրտումների և իշխող ուժի պահպանման սպառնալիքը, ընդգծել է Պենտագոնի հետախուզական վարչության ղեկավարը։
Թեև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ապրիլ 24-ին ուղերձից գրեթե մեկ շաբաթ է անցել, միևնույն է, միջազգային մամուլը շարունակում է քննարկել այն ազդեցությունը, որ կարող է ունենալ Սպիտակ տան ղեկավարի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունների վրա։ Հորետեսական կանխատեսումները առաջին օրերին շատ էին դեսպանների հետ կանչումից, մինչև Թուրքիայի տարածքում գտնվող ՆԱՏՕ-ի խոշորագույն բազաներից մեկի Ինջիրլիքի հնարավոր փակումը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները այսօր սակայն նշում են, որ այժմ իրադարձությունները զարգանում են պակաս դրամատիկ հունով։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Reuters-ի վերլուծաբաններ Օրհան Քոշկունը եւ Դոմենիկ Էվանսը նշում են, որ չնայած ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հայտարարությունը վրդովմունք է առաջացրել Թուրքիայում, Անկարան տվյալ պահին խուսափում է դիմակայությունից, ինչը կարող է վնաս հասցնել իր փխրուն տնտեսությանը եւ փշրել ԱՄՆ-ի դաշնակից արաբական երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու հույսերը։ Սովորաբար մարտական գործող Թուրքիայի առաջնորդը, ով արտաքին վիճաբանությունները հաճախ է օգտագործում ներքին աջակցությունը մոբիլիզացնելու համար, հիմա ավելի շատ կենտրոնացած է թուլացած տնտեսությունը վերականգնելու վրա, ինչը վերլուծաբանների կարծիքով նրա վերընտրվելու հեռանկարի բանալին է։ Հիմնականում զսպված արձագանքում Էրդողանը որևէ կոնկրետ պատասխան քայլերի մասին չի խոսել, Բայդենի պատմական հայտարարությունից հետո հարցին անդրադառնալով միայն մեկ անգամ, այդ նույն հեռուստաելույթում, որտեղ Էրդողանը քննադատել է Բայդենին իր խոսքերով անհիմն, անարդար եւ ճշմարտությանը չհամապատասխանող հայտարարության համար, նա միաժամանակ ընդգծել է, որ երկու առաջնորդները կարող են նոր փուլ սկսել, երբ հունիսին կայանա նրանց առաջին հանդիպումը։ Էրդողանը, չնայած զայրույթին, ավելի մեղմ ճանապարհ է ընտրել, վախենալով վնասներից, որ Թուրքիան կարող է կրել Վաշինգտոնի հետ հակասությունները խորացնելու հետևանքով։ Թուրքիայի նախագահի համեմատաբար մեղմ տոնը վերլուծաբանները բացատրում են նաև տարածաշրջանային իրավիճակով։ Վերջին տարիներին Անկարայի ռազմական ներխուժումները եւ ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունը մեծացրել է Թուրքիայի կոշտ ուժը, բայց եւ մեկուսացրել նրան միջերկրականի արևելքում եւ մերձավոր արևելքում, ու անցած տարեվերջից Թուրքիան ձգտում է բարելավել թուլացած կապերը արևմուտքի եւ արաբական աշխարհի հետ։ Վաշինգտոնի եւ Անկարայի հարաբերությունները արդեն լարված էին ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը Թուրքիայի կողմից գնելու հետևանքով, ինչպես նաև Սիրիայի քրդերին ԱՄՆ-ի աջակցության պատճառով։ Անկարան սիրիացի քրդերին կապում է գրոհայինների հետ, որոնք արդեն մի քանի տասնամյակ հարձակումներ խռովություններ են իրականացնում Թուրքիայի ներսում։ Ի տարբերություն նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, ով հաճախ էր հեռախոսազրույց ունենում Էրդողանի հետ եւ ինչ որտեղ համակրում էր նրան, Ջո Բայդենը հեռավորություն է պահում, իսկ նրա վարչակազմը քննադատում է Անկարային մարդու իրավունքների իրավիճակի համար։ Պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր ավելի քան 3 ամիս Բայդենը չի խոսել Էրդողանի հետ։ Նրանց առաջին հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել ապրիլի 24-ին ախորեին, երբ Բայդենը Էրդողանին տեղեկացրել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մտադրության մասին։ Իհարկե դա հաճելի չէր, Ռոյթերին ասել է Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի հրապարակվում, իր առաջին տարում նման կերպ վարվելը հարաբերությունները վտանգի տակ դնող դիրքորոշում էր, ասել է նա։ Միաժամանակ պաշտոնյան նշել է, որ այդ հեռախոսազրույցը հիմք է դրել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու գործընկերների ապագա համագործակցության համար։ Իրադարձությունների ընթացքը ցույց կտա, թե հարաբերություններն ինչպես կզարգանան։ Ամեն դեպքում թվում է դա կարելի է հաղթահարել, նշել է նա։ Թուրքիայի երկու ուրիշ պաշտոնյաններ իրենց անունը չհրապարակելու պայմանով Ռոյթերզին ասել են, թե Թուրքիան կձգտի խուսափել Վաշինգտոնի հետ վիճաբանության սրացումից առնվազն այս պահին։ Ռոյթերզը միաժամանակ հիշեցնում է, որ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ և ազգային անվտանգության խորհրդական Իբրահիմ Քալանը Բայդենի հայտարարության հաջորդ օրը ասել էր, թե առաջիկա ամիսներին Թուրքիան կարձագանքի տարբեր միջոցներով 2023 թվականի ընտրություններում հաղթելու իշխանության երրորդ տասնամյակը մտնելու Էրդողանի շանսերը կախված են երկրի տնտեսական իրավիճակը վերականգնելու նրա ունակություններից։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը ձախողել է համավարակի դեմ պայքարը։ Կառավարությունը քննադատվում է նաև 128 միլիարդ դոլար վաճառելու համար, որը արվել է ազգային դրամի լիրայի կուրսը պահելու համար։ Բայդենի հայտարարությունը ցույց տվեց, որ Էրդողանը շատ թույլ է ԱՄՆ-ի նախագահին արձագանքելու համար, ինչը նրան բնորոշ չէ, ասել է ընդդիմադիր լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեները։ Բարձրաստիճան մի պաշտոնյա ասել է, թե Անկարան փորձում է վերականգնել կամուրջները Եվրամիության, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի դաշնակից Սաուդյան Արաբիա և Եգիպտոսի հետ։ Նա նշել է, որ մինչև հունիսին կայանալիք Բայդեն-Էրդողան հանդիպումը Անկարայի քաղաքականությունը սպասողական կլինի։ Ստամբուլում գործող տնտեսական և արտաքին քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Սինան Ուրգենը ասել է, որ այդ բանակցությունները ծայրահեղ կարևոր նշանակություն կունենան Բայդենի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները ձևավորելու առումով։ Նրա խոսքերով այն փաստը, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հայտարարությանը Թուրքիայի արձագանքը միջև հիմա խլացված է, չի նշանակում, թե ապագայում այդպես էլ կմնա։ Ներկայիս հավասարակշռված արձագանքը ցուցադրում է, որ Անկարան խուսափում է կոնֆլիկտային արտաքին քաղաքականությունից, որը վանելով արտասահմանյան ներդրողներին վնաս կհասցնի տնտեսությանը։ Սա մեծ փոփոխությունների սկիզբն է, մնում է տեսնել, թե դա արդյոք կայուն կլինի և արդյոք առաջիկա տարիներին կդառնա Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանցքը, ասել է նա։
Վերջին երկու օրին հետխորհրդային տարածքի ուշադրությունը սևեռված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկու պետությունների՝ Տաջիկստանի և Ղրղստանի միջև ծավալված բախումներին։ Ջրային ռեսուրսների բաշխման շուրջ ծագած հակասությունները նախկինում ևս հանգեցնում էին երկու երկրների սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների միջև բախումների, սակայն առաջին անգամ է, որ ընդհարումներին մասնակցում են երկու նախկին խորհրդային հանրապետությունների զինված ուժերի ստորաբաժանումները զրահատեխնիկայի և ականանետերի առմամբ, որպես հետևանք մեկ տասնյակից ավելի զոհեր, տասնյակ վիրավորներ, հերկիզված սահմանային ուղեկալներ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Արյունալի բախումներ Տաջիկստանի և Ղրղստանի սահմանին ջրատարի շուրջ տեղացիների միջև ծագած վեճը հանգեցրել է փոխհրաձգության երկու երկրների սահմանապահների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 31 մարդ, այդ թվում երեխա, հաղորդվում է 150-ից ավելի վիրավորների մասին։ Զոհերի և վիրավորների մեծ մասը քաղաքացիական անձինք են, հիմնականում Ղրղստանի քաղաքացիներ, այս մասին հայտնել է այդ երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամներ Ղրղստանի և Տաջիկստանի միջև զինված բախումները տեղի են ունենում նույն րոպեներին, երբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարները հակամարտող երկրներից մեկի մայրաքաղաքում Դուշանբեում նիստ էին անցկացնում։ Դաշնակիցները քննարկում էին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքի դուրսբերմանը վերաբերող հարցեր։ Միջդեռ ռազմական կառույցի երկու անդամներ ծանր զինտեխնիկայի կիրառմամբ պատերազմում էին միմյանց դեմ, տարհանվում էին սահմանամերձ տների հազարավոր բնակիչներ, տեղերից հաղորդվում էր զոհերի և ծանր վիրավորների մասին։ Հապկնիստի ընթացքում արյունալի բախումներին որևէ անդրադարձ չեղավ, միայն այսօր ժամեր առաջ կառույցը հայտարարեց, թե ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Հարևան երկրների միջև լարվածությունը սկիզբ է առել չորեքշաբթի օրը։ Տաջիկստանի սահմանապահները տեսահասկման խցիկներ էին տեղադրել սահմանին գտնվող ջրաբաշխիչ կետի մոտ, ինչինի պատասխան ղրղզական կողմը պահանջել էր ապամոնտաժել դրանք, ապա երկու երկրների բնակիչները սկսել էին քարեր նետել միմյանց ուղությամբ, որին էլ հաջորդել է զինված սահմանապահների ապա ծանր զինտեխնիկայի ներգրավում։ Ժամեր շարունակված բախումներից և զուգահեռ անցկացված բանակցություններից հետո ի վերջո երեկոյան երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունները հայտարարեցին հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին, խոստանալով ետ քաշել զորքը և խնդիրը լուծել երկխոսության ճանապարհով։ Չնայած պայմանավորվածությունների մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնում են, որ լարվածությունը տարածաշրջանում պահպանվում է, մերթնչում են կրակոցներ։ Մարդկային զոհերի հանգեցրած զինված արճակատման կապակցությամբ մտահոգություն են հայտնել հարևան երկրները՝ Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել լարվածությունը թուլացնելու հարցում։ Հակամարտող երկրների ռազմավարական դաշնակից Մոսկվան, սակայն, լուր էր, ուսումնասիրում էր իրավիճակը, խոստանալով գնահատական հնչեցնել ուսումնասիրություններից հետո։ Այդ մասին երեկ հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Հրադադարի շուրջ երկու երկրների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունից հետո այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե նախագահ Պուտինը պատրաստ է միջնորդ դառնալ Դուշանբեի և Բիշկեկի միջև հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем.
Կրվախնձոր դարձած ջրաբաշխի չկետի պատկանելության շուրջ երկու հարևանների միջև վեճը շարունակվում է տասնամյակներ։ Տաջիկստանի և Ղրղստանի պետական սահմաններն անցնում են հենց այդ ջրաբաշխի չկետի կողքով։ 1968 թվականից ի վեր այն օգտագործվում է ինչպես Տաջիկստանի և Ղրղստանի, այնպես էլ երրորդ հարևան Ուզբեկստանի սահմանամերձ շրջանների ոռոգման և ջրամատակ արման համար։ Ջրային այդ ռեսուրսներից օգտվող երեք երկրներն էլ դժգոհ են բաշխվող ծավալներից։ Տաջիկստանն ու Ղրղստանը բաժանում է ավելի քան 900 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող պետական սահման, որի կեսը սահմանազատված չէ։ Պայմանական գիծը հաճախանցնում է ճանապարհի վրայով կամ բնակելի շրջաններով, ինչի պատճառով էլ տեղացիները խնդիրների են բախվում ջրի, արոտավայրերի, ճանապարհների հասանելիության հարցերում։
Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման մասին հայտարարությունից օրեր անց Միացյալ Նահանգները հայտարարեց նաև երկկողմ հարաբերությունների մակարդակի հետագան վազեցման մասին։ Մոսկվայում ամերիկյան դեսպանատան հյուպատոսական ծառայությունը մայիսի կեսերից կտրուկ կերպով կրճատելու է իր աշխատանքի ծավալները, նվազագույնի հասցնելով ռուսաստանի քաղաքացիներին տրամադրվող ամերիկյան վիզաների քանակը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-ամերիկյան հակամարտությունը խորանում է, հերթն արդեն հասել է զբոսաշրջիկներին։ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանությունը մայիսի 12-ից կկրճատի հյուպատոսական ծառայությունների ցանկը, դադարում է տուրիստական վիզաների տրամադրումը ռուսաստանցիների համար, բացառություն կկազմեն միայն դիվանագիտական և ներգաղթի ուղևորությունները։ Մոսկվայում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության թիվը կկրճատվի 75%-ով։ Դեսպանատունը հյուպատոսական ծառայություններ կմատուցի միայն ԱՄՆ քաղաքացիներին անհետաձգելի դեպքերում։ Դիվանագիտական ներկայացությունում դա բացատրել են Ռուսաստանի իշխանությունների որոշմամբ, արգելել Ռուսաստանում ԱՄՆ ներկայացությանը վարձել օտար երկրացիների։ Իսկ ԱՄՆ քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում և ում վիզաների ժամկետն ավարտվում է, դեսպանատունը խորհուրդ է տալիս մինչև հունիսի 15-ը մեկնել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղարի խոսքով, սակայն, շատ բան չի փոխվել։ Ռուսաստանցիներն առանց այդ էլ վերջին մեկ տարում Պեսկովի խոսքով դժվարությամբ էին ստանում ամերիկյան վիզաները և այդ առումով որևէ նեգատիվ ազդեցության մասին խոսել պետք չէ։ Իրականում վերջին մեկ տարվա ընթացքում կամ նույնիսկ ավելին մի քանի ռուսներ են միայն կարողացել մուտքի արտոնագիր ստանալ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատանը։ Այդ վիզաները գրեթե անհնար էր ստանալ, ուստի այս առումով ոչինչ չի փոխվել, այսօր լրագրողներին ասել է Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Կրեմլը ակնկալում էր, որ հասկանում էր, որ այժմ ռուսները կկարողանան ամերիկյան վիզաներ ստանալ միայն արդ երկրում։ Կրեմլի խոսնակը փոխարեն առաջարկել է խնդրին ավելի խորքից նայել և հավելել, թե այս ամենի հիմքում Միացյալ Նահանգների ոչ բարեկամական քայլերն էին Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ապրիլի 15-ին Միացյալ Նահանգները հակառուսական նոր պատժամիջոցներ է սահմանել կիբերհարձակումների, Ղրիմի և Սևաստոպոլի միացման և ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու փորձի կապակցությամբ, ինչպես նաև հայտարարել է 10 ռուս դիվանագետների արտաքսման մասին։ Հաջորդ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր պատասխան քայլերի մասին, նրանց թվում են 10 դիվանագետների արտաքսումը Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացություններին, ռուսաստանցիներին և երրորդ երկրների քաղաքացիներին վարձելու արգելքը, իսկ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խորհուրդ էր տվել մեկնել տուն խորհրդակցության։ Առաջիկայում նաև հրապարակվել է Ռուսաստանի թշնամական պետությունների ցուցակը, որում կլինեն Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Մերձ Բալթյան երկրները, Լեհաստանը, Չեխիան, Ուկրաինան և Վրաստանը։ 9 երկրներից բաղկացած այս ցուցակը ցուցադրվել էր ապրիլի 27-ին Ռասիա 1 պետական հեռուստաալիքի եթերում։ Առաջիկա օրերին այս մասին կհայտարարվի պաշտոնապես։ Այդ երկրները ներկայացնող կառույցներին արգելվելու է աշխատանքային պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Սվետլանա Ժուրովան մեկնաբանել է ամերիկացիների որոշումը, ասելով, թե վիզաների տրամադրման դադարեցումից առաջին հերթին կտուժի ամերիկյան կողմը։ Այդ գործողություններն ակնհայտորեն ուղղված են ոչ թե կառավարության, այլ մարդկանց դեմ։ Ամերիկացիները, որ այցելում են Ռուսաստան և փող են ծախսում որպես զբոսաշրջիկներ, զգալիորեն ավելի քիչ են, քան ռուսաստանցիներն, ովքեր այցելում են Միացյալ Նահանգներ։ Կարծում եմ, որ մեր արտգործնախարարությունը կարձագանքի համապատասխանաբար նրանց գործողությունների առաջին նման գործողություններ մենք երբեք չենք անում, նշել է Շուրովան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մի քանի օրից կդրանա Եվրամիության ամենահավակնոտ ծրագրերից մեկի արևելյան գործընկերության հիմնադրման 12 տարին։ Արդյոք այս ծրագիրը, որի հիմնական շեշտը դրվում էր հետխորհրդային տարածքի 6 պետությունների և Եվրամիության կապերի սերտացման վրա, հասավ իր նպատակին։ Այս հարցի պատասխանն են այսօրին փորձում գտնել եվրոպացի վերլուծաբանները, նրանց քննադատականներն իմ եւերել Արմեն Քոլյանը։
Եվրոպական միության հեղինակած արևելյան գործընկերությունը մեկ շաբաթից կդառնա 12 տարեկան։ Ծնունդը շնորհավոր արևելյան գործընկերություն, տոնախմբությունները հետաձգվել են, բայց չեն չեղարկվել։ Այս կարծիքն է հայտնել Եվրոպական հանձնաժողովի վերլուծաբանների խմբի անդամ Պավել Սլունկինը։ 2009 թվականի մայիսի 7-ին Պրահայում տեղի ունեցավ արևելյան գործընկերության հիմնադիր գագաթնաժողովը։ Եվրոպացիները այդ ծրագրով ցանկացել են նպաստել Բելարուսի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի դեմոկրատական բարեփոխումներին, որոնք հնարավոր կդարձնեին ինտեգրումը միության հետ։ Ուրվագծվել է վերջնանպատակը, որը կարգավիճակով զիջել է Եվրոպական միության անդամությանը, բայց շատ առումներով դրան մոտ է եղել ասոցացման համաձայնագիր։ Անցած տարիների ընթացքում Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան կնքել են ասոցացման պայմանագրեր, իսկ Հայաստանը 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին ասոցացման պայմանագրին նախընտրել է ԵԱՏՄ-ն, բայց 2017-ի նոյեմբերի 24-ին կնքել է Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որը այս տարվա մարտի 1-ից մտել է ուժի մեջ։ Ռուսաստանը 6 երկրից յուրաքանչյուրը օգտագործում է իր աշխարհքաղաքական նպատակների համար։ Արևելյան գործընկերությունը ապրում է գոյության ամենաբարդ շրջանը, անցնում է քաղաքական ու մարդասիրական ճգնաժամով և նույնիսկ պատերազմով, որի մեջ ներքաշվել են երկու հարևաններ՝ Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային պատկերը կտրուկ փոխվել է, իսկ հաղթանակի արդյունքում ադրբեջանի ավտորիտար լիդեր Իլհամ Ալիևի վարկանիշը երկրի ներսում գրանցել է աննախադեպ աճ, ինչը էլ ավելի է թույլատրել ընդդիմության առանցայնել տկար դիրքը։ Հայաստանի համար պարտությունը դարձել է ազգային ողբերգություն, մարդիկ գիտակցում են, որ գործնականում չկա տանուլ տված տարածքները վերադարձնելու հնարավորություն, և դատապետում են նրան, ով 2018-ի Թավշյա հեղափոխության առաջնորդն էր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դեմոկրատական բարեփոխումների խորհրդանիշ Փաշինյանը շատերի աչքերում դարձել է դավաճան, ով չի կարողացել պաշտպանել հայրենիքը։ Երկրում սկսվել է աննախադեպ ծանր ճգնաժամ։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի վրա ազդեցություն ունեն Թուրքիան և Ռուսաստանը, իսկ Եվրամիությանը լավագույն դեպքում վերապահվում է հռետորի, բայց ոչ գործնական մասնակցի դեր։ Ռուսաստանը նաև վերահաստատել է Հայաստանում առանցքային դերակատարի կարգավիճակը, թեպետ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ոմանց մոտ առաջացան պատրանքներ, թե Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա կնվազի։ 12 տարի առաջ Եվրամիության և նախկին խորհրդային 6 պետությունների լիդերները երազել են ինտեգրման հուսադրող հեռանկարի մասին։ Այն օրվանից շատ բան է փոխվել, ինչպես են այսօր Երևանում գնահատում արևելյան գործընկերության հեռանկարը։ Ահա թե ինչ է ասել մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանին ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Պատերազմի հետևանքով այդ ձևաչափում ես որոշակի վերաբերմունքի փոփոխություն եմ տեսնում ի վնաս Ադրբեջանի պատերազմ սանդրադարձման հետ կապված, դրանից հետո շարունակվող ռետորաբանության, բայց սա ոչ միայն արևելյան գործընկերության շրջանակում, այլ ընդհանրապես Եվրամիության կողմից։ Հիմա մենք աշխատում ենք այսպես կոչված Studio Plus ձևաչափում, այսինքն Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան, լուսնել ենթադրվում է Հայաստանը, այսինքն նոր համաձայնագիր կնքած 4 երկրները։ Այս առումով ես զգուշավոր լավատեսություն կարող եմ հայտնել, բայց այս երկրների շատ տարբերվող հետագծերը ու զարգացման հեռանկարները իրանց զգացնել տալու են այս ձևաչափում շփումների ընթացքում։
Իսկ վերլուզաբան Պավել Սլունկինը դիպուկ գնահատականներ է տալիս բոլոր երկրների այսօր վակացությանը։ Վրաստանը ընդհուպ մինչև վերջերս դեմոկրատացման օրինակ էր, բայց վերադառնում է ավտորիտար գործելակերպին։ Բելարուս վերջին կեղծված նախագահական ընտրություններից հետո Եվրոպական միությանը մեղադրում է հեղաշրջման փորձի մեջ։ Ուկրաինա՝ Վլադիմիր Զելենսկու նախագահության օրոք ակտիվացել է պայքարը կոռուպցիայի դեմ, բայց Կիևում ավանդաբար ղեկավարվում են մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ սկզբունքով։ Վերջին գործողությունները կասկածի տակ են դնում դեմոկրատական նվաճումները։ Մոլդովա, այս երկրում արևմտամետ և ռուսամետ ուժերի մշտական պայքարը և անհաշիվ արտահերտ ընտրություններ, բայց Մոլդովան ունի զարմանալի դիմադրողականություն և վստահ մերժում է ավտորիտար կարգեր հաստատելու բոլոր փորձերը։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ Գրքին խոսենք պատերազմի ամենածանր հետևանքների մարդկային կորուստների մասին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից գրեթե կես տարի անց անհետ կորածների թեման շարունակում է խիստ հրատապ մնալ ռազմական գործողությունների հարյուրավոր մասնակիցների եւ տասնյակ քաղաքացիական անձանց ճակատագրերը անհայտ են։ Նոյեմբերի 13-ից ի վեր Ղարաբաղին հարող շրջաններում, ինչպես նաեւ Հադրութում եւ Մարտակերտի որոշ հատվածներում ծավալված որոնողական գործողությունների ընթացքում հայ զին ծառայողների ավելի քան 1500 աճում է հայտնաբերվել, այս փուլում արդեն առավել կարևորվում է դրանց նույնականացման հարցը։ Նախև առաջ ՏՆԹ-ի հետազոտությունների միջոցով լսենք Սուսան Բադալյանին։
Պատերազմից 6 ամիս անց Մեծամորի դիահերձարանի բակում դեր կանգնած են զոհված զինծառայողների մարմիններով ու մասունքներով սառնարան մեքենաները։ 3 մեքենաներ են, 1-ը դատարկ է։ Տղաների մարմինները ԴՆԹ փորձաքննություններով նույնականացվել ու ծնողները տարել են։ Կան մարմիններ, որոնց ինքնությունը գենետիկական հետազոտությամբ պարզվել է, իսկ ծնողները համակերպվել հրաժարվում են։
Դեպքեր կան, որ չգիտեմ, ասենք մարդիկ թեկուզ ԴՆԿ-ով պատասխան են ստանում, բայց էլի չեն հավատում էլի։
Հայկը ամիսներ շարունակ կամավորություն է անում այստեղ դիահերձարանի սառնարանների մոտ, օգնում ծնողներին ճանաչել իրենց որդիներին, եթե նրանք այստեղ են։
Ես որ արդեն դրական է գալիս, տղան արդեն համընկնում է, արդեն գիտենք, որ կոնկրետ ճանաչվել է, նոր արդեն մենք արդեն օգնում ենք էլի, ճանապարհում ենք մեր հերոսներին, իրենց ծնողներին էլի։
80 զինծառայողի մարմին չի նույնականացվելու առաջիկայում նմուշները կուղարկվեն արտերկիր գենետիկական փորձաքննության, տեղեկացրին քնչական կոմիտեից։ Պատերազմից ի վեր դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնում 3723 փորձաքննություն է իրականացվել։ Այստեղ հարազատներից վերցված ԴՆԹ նմուշների միջոցով նույնականացնում ու պարզում են զոհվածի ինքնությունն ու արյունակցական կապը։ Այս ամսվա սկզբի տվյալով 238 մարմին ու մասունք դեռ նույնականացված չէր։ Կան ծնողներ, որ չհամակերպվելով հնարավոր կորստի հետ, ԴՆԹ նմուշ այդպես էլ չեն հանձնում։ Կան ծնողներ, որ նույնականացումից հետո էլ չեն հավատում ու կենտրոնի բոլոր սարքերն ու անձնակազմը հետպատերազմական առաջին ամիսների պես հիմա էլ աշխատում են 24 ժամ։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք ունենք բավականին ծնողներ, որոնք կրկնակի, եռակի և քառակի են հանձնում։ Մի մասին տվել ենք արդեն նույնականացում, չեն հավատում, կրկնակի են հանձնում։ Հիմա ներկայումս մենք ունենում ենք շատ դեպքեր, երբ որ հանձնում են քույրեր, եղբայրներ, հորեղբայրներ։
Մոլեկուլային գենետիկայի փորձագետ Դիանա Հարությունյանի խոսքով այժմ աշխատում են բարդ գենետիկական նմուշների հետ, այսինքն մասունքներ են, որոնք մի քանի անգամ փորձաքննության արդեն ենթարկվել են, բայց նույնականացում չի ստացվել։
Ի սկզբանե այդ նմուշների որակական տեսակից է կախված, որոնք չեն աշխատել։ Նորմալ գենետիկական բնութագիր ամբողջական մենք չենք ստացել։
Նոր մասունքներ այժմ ավելի քիչ են հայտնաբերվում։ Այս ամսին Արցախի փրկարարները 25 մասունք են հայտնաբերել, սա չի ենթադրում 25 զինծառայողի մարմին։ Մեծամորի դիահերձարանի սենյակներից մեկի պատին զինվորների դեմքեր են։ Նրանց մարմնի նշանները առանձին խոշոր պլանով, խալեր, դաջվածքներ, թաք, խաչ, այս պատկերներով դաջվածքներն են շատ։
Հարազատներն են վերում այս նկարները, որ մեր մոտ, ասենք, եթե ճանաչողական ինչ-որ ձև լինի, կարնանք շուտ գտնենք մենք տղաներին, ու երբ որ ճանաչվում է արդեն տղաներից ինչ-որ մեկը, հարազատը գալիս է, մենք նկարը տալիս ենք իրան։
Պատի նկարները քիչ-քիչ նոսրանում են, Հայկն ասում է, այս դեմքերի ու սառնարանի տղաների կողքին կմնա այնքան, մինչև նրանք բոլորը հասնեն իրենց ծնողներին, հողին։
Այստեղ բոլոր տղաները, որ կան, մեր ընտանիքի անդամներն են, մեր հարազատներն են, մինչև վերջ մենք այս գործին կամավորական աշխատանքներ իրականացնելու ենք, որ ամեն մի հերոս հասնի իր ծնողին։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով անհետ կորածների թեման, այժմ էլ մի կոնկրետ դեպքի մասին, երբ ամիսներ շարունակ անհայտ է լեռնային Ղարաբաղից հարավընկած շրջաններից մեկում Զանգելանում անհետ կորած քաղաքացիական անձի ճակատագիրն, այդ մարդու գտնվելու վայրի հստակեցմանը չի նպաստել անգամայն հանգամանքը, որ նա Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Լսենք նաև Ռաբու Ադարյանին։
Ինքը հերթապահիր, ասի դուրս արի, ասի սկզբից քեզ ճանապարհ կդնեն,
Բժիշկ ամուսնու մասին առանց հուզվելու կինը չի կարողանում խոսել։ 44-օրյա պատերազմից հետո 75-ամյա Մարիանուշ Մովսիսյանը միայնակ է մնացել։ Մինչև պատերազմը ամուսիններով Ղարաբաղում էին հյուրընկալվել։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի ԽՍՀՄ վաստակավոր բժիշկ Նյարդաբան Վլադիմիր Լալայանը ժամանակն անցկացնում էր այժմ Ադրբեջանի անցած Կովսականի հիվանդանոցում, տեղի բժիշկներին էր օգնում, կիսվում էր տասնամյակների մասնագիտական փորձով։ Պատերազմի օրերին եւս բժիշկը հիվանդանոցում էր։
Այդ պահին զինվորներին բերում այդ հիվանդանոցում, ասեցի, ես ոնց թողնեմ այդ զինվորներին գամ, էլի։ Դու գնա, ես կգամ։ Ինձ ուղարկեց ես եկա, հեռախոսի քարտը պրծել էր, ասեց փող կփոխանցես։ Երկու անգամ փող եմ փոխանցել։
Պատերազմի ընթացքում կնոջը Հայաստան ուղարկելուց հետո 80-ամյա Լալայանին եւս առաջարկել են դուրս գալ Կովսականից։ Կես ճանապարհն անցնելուց հետո, սակայն, բժիշկը հետ է գնացել ինչ-որ փաստաթղթերի հետևից։
Իրան հանել են դուրս քաղաքապետը, գլխավոր բժշկուհին, Սարգսյան Լուսինեն, հանել են դուրս, ինքը նորից փոշման է հետ ա եկել։
Հայաստան տեղափոխվածքին ամուսնու մասին տեղեկություն գտնելու համար օրեր է անցկացրել Կապանում, խոսել ծանոթների հետ, փորձել ստացած տեղեկությունները համադրել, պարզել վերադառնալուց հետո ուր կորավ նա։ Տանջալից որոնումներից հետո կնոջը տեղեկացրել են, որ բժշկին գտել են կախված վիճակում, հետո բարեբախտաբար այս տեղեկությունը հերքվել է։
Ասում են մտամ իրան կախել են հիվանդանոցում։ Սուտ է դա։
Դակ չի հայտնաբերվել։
Չէ։ Լավ զբաղվել են, լավ հետաքրքրվել են, մանավանդ քաղաքապետ Զորեն Քարամյանի շատ գոհ է։
Ընտանիքի անարդյունք որոնումների մեջ մի փոքր հույս է բացվել, երբ ամիսներ առաջ գերությունից վերադարձած մի տղամարդ խոսել է իր հետ գերեվարված բժշկի մասին։
Ասեցին, որ բանա, ասեց, մենք իրեք հոգով ենք ընդեղ մի սենյակում, ինչ որ իրեք հոգի, թե հինգ հոգի, ասեն, ով էր, թույլ չտվին, որ ասեր, ասեն, միայն իրաբերողները, ով որ Ռուսին, հային, ազերբեջանցին, ես չիմացա, բերողները չթողեցին, որ այդ մարդը խոսեր, մտցրին բանա։
Իսկ դուք հետո չիմացաք, հետո էր այդ մարդը, որ փորձեք, գտնեիք իրան հարազատ։
Չեր երևում, ինչ իմանայի ցավը տանեմ, հետո ասեց, որ այնտեղ բժիշկ կար։
Այս տեղեկությունը ստանալուց հետո արդեն ընտանիքը դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի, նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի գերիների շահերը ներկայացնող իրավապաշտպաններին։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ Վլադիմիր Լալայանի հարցով դիմել են Ստրասբուրգի դատարան և հիմա սպասում են Ադրբեջանի պատասխաններին, պաշտոնական Բաքուն կամ կհաստատի, որ 80-ամյա բժիշկն իր տարածքում է կամ ոչ։
Մեր ծիրտը զգում է, որ ինքը կենթանի է, թող երևա, թե կուզեն են ծիրիվայլի, որանք ստանաները խետը մեղկեր։
Առանց սիրելի ամուսնու օրերը մտնեցնող կինն այժմ միայնակ է բնակվում։ Հարևանուհին է նրան օգնում կենցաղային հարցերում, փորձում թեթևացնել տխուր օրերը։ Մայրանուշը ամուսնու երկրորդ կինն է, մեծ սիրով է խոսում նրա երկու որդիների և դստեր մասին, արտերկրից կապն ամենօրեն պահում։
Մի տղան Ֆրանսիայում է, Զուրենը, ցավը տանեմ, շատ լավ տղա է, եթե ինձ չեն թողում ստեղ, ասում են, արի։
Հրազդանի փոքր բնակարանում 75-ամյա կնոջ փոքր արխիվում պաղ տված լուսանկարներից ժպտում է բժիշկ ամուսինը շրջապատված գեղեցկադեմ կանացով, հենց վերադարձավ քեֆ եմ անելու, ասում է լացակումած կինը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Նարեկ Հախնազարյանի առաջիկա Երևանյան համերգների մասին կպատմի Գայանե Դանյանը։
Մեր երաժշտասերները միշտ անհամբերությամբ են սպասում մեր լավագույն թավջութակահարներից Նարեկ Հախնազարյանի կատարումներին, որոնք էլ ահակրկին կհնչեն ապրիլի 30-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ կանալիք համերգի ընթացքում, հանրահայտ իսպանացի դիրիժոր Խուան Անտոնիո Ռամիրեսի ղեկավարությամբ։ Ինչպես նշում է աշխարհի լավագույն բեմերում հանդես եկող Նարեկ Հախնազարյանը,
շատ հետաքրքիր համերգ է եւ յուրահատուկ ինձ համար, որովհետեւ առաջին կամերային նվագախմբի հետ ես շատ հոց երու չեմ մնացել, իմ երիտասարդ պատանի կարելի ասել
տարիքից,
այո, այս դալիճում շատ հոց երու չեմ մնացել, կամերային երաժշտության տանը, որը ես շատ սիրում եմ եւ որում կարելի ասել մեծացել եմ, որտեղ հայրիկս եւ մայրիկս այստեղ տասնյակ հարյուրավոր անգամներ նվագել են։ Իհարկե մեծ ինձ համար ուրախություն է եւ ոգևորվածություն ելույթ ունենալ առաջին անգամ համագործակցել Խուան Անտոնիո Ռամիրեսի հետ, որը ֆանտաստիկ անձնավորություն է եւ հիանալի դիրիժոր, եւ ինձ ինստում է, որ դա մեծ իրադարձություն է, որ ինքը եկել է Հայաստան, եւ շատ ուրախ եմ մեր համաստեղծագործության, այսպես ասենք, համագործակցություն չեմ սիրում ասել, եւ շատ հետաքրքիր եւ անսովոր յուրահատուկ ծրագիր է լինելու, որովհետեւ ես սովորաբար նվագախմբի հետ Հայաստանում նվագում եմ ինչ-որ մի մեծ գործ, ինչ-որ կոնցերտ, մենակատար թատրոնի եւ օրկեստրի համար, բայց այս համերգին կլինեն 3 պիեսաներ, ավելի կարճ, Վիլալոբոսի Բախյանան, Չայկովսկի Անդանտե կանտաբիլեն եւ օպերայի Հունգարական ռապսոդիա։ Շատ հետաքրքիր անսովոր ֆորմատ է եւ ինձ թվում է ունկնդրին շատ հետաքրքիր պետք է լինի բոլոր ստեղծագործությունները այս ծրագրի մեջ, իրենք ուղիղ գնում են մարդկանց սրտերի եւ հոգիների մեջ։
Մեր զրույցի ընթացքում ներկայացնելով համերգային ծրագիրը, իսպանացի անվանի դիջեյ Խուան Անտոնիո Ռամիրեսն էլ շեշտեց, որ այս իրարությամբ ցանկանում է մեր կյանքն ավելի լավը դարձնել։ Թե դիջեյը, թե Նարեկ Հախնազարյանը հույս ունեն, որ մարդկությունն ի վերջո կհաղթարի այս համավարակը եւ կրկին աշխարհի բեմերը բաց կլինեն թե երաժշտների, թե երաժշտասերների համար։ Նարեկ Հախնազարյանի խոսքով՝
«Վատա իհարկե վիճակը, հիմնականում բոլոր երկրները փակ են, համերգներ չկան, բայց կա մի շարք երկրներ, որտեղ կանում են համերգներ, ինչ-որ լիմիտներով, ինչ-որ սահմանափակումներով, ինչպես Հայաստանը, Ռուսաստանը, Իսպանիան, Պորտուգալիան, օրինակ համերգներ կան, ես առիթ ունեցա ելույթ ունեմ Ռուսաստանը, Իսպանիայում, Մադրիդում, Բարսելոնայում այս մի 2-3 ամսվա ընթացքում, այս համերգից հետո մեկնում եմ Ֆինլանդիա, որտեղ 6 համերգ կկատարեմ Ֆինլանդիայի ռադիո օրկեստրի հետ, բայց ցավոք այդ համերգները միայն on-line ֆորմատում են, շատ կուզենամ, որ պայծառ ժամանակները, երբ մենք կկատարում ենք բոլոր համերգները ունկնդրի համար, շուտ վերադառնա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը։